Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Det er en sann glede å presentere vekas sponsor, nemlig Superstate. Det er en nettbutikk som jeg selv har brukt til blant annet å kjøpe et kraftfullt adaptogen som heter Shilajit, som er et resin, som er et av de kraftigste adaptogenene som er på markedet, og veldig sånn, energigivende. Det støtter hele kroppen sine funksjoner med mer enn 84 mineraler, fullvinsyre, humussyre, vitaminer, enzymer, tokoferoler, bioflavoider, antioxidanter og metabolitter. Så et fantastisk produkt som jeg har hatt stor glede av. I tillegg så fører de bulletproof, masse flotte elektrolytter og mineraltilskudd som jeg er personlig veldig begeistret for. Tilbake til Superstate er grunnlagt av Steinar og Atle, som er dedikert til å forbedre livsstilen din gjennom høykvalitetskosttilskudd og deling av erfaringer. De forstår utfordringene med å oppnå varige livsstilsendringer og tilbyr produkt for å gjøre reisa lettere. Med et helhetlig fokus på energi, god søvn, sunt kosthold, stressmestring med mer, så sikter Superstate mot å være din snarvei til en bedre hverdag. De baserer sin suksess på dine positive opplevelser og håper at du finner verdi i deres nøye utvalgte sortiment. Bruk koden GRY15 for å få 15% rabatt på ditt første kjøp hos superstate.no. Velkommen til podcasten min, Robert Grane.
Tusen takk for det. Hyggelig å være med.
Du er ernæringsterapeut, og jeg husker deg veldig godt. Du satt til venstre i klasserommet når jeg underviste ernæringsterapeutene på Tunsberg medisinske skole for noen år siden. Der satt du, og du var litt sånn alvorlig og tenkte, så ut som du tenkte og konsentrerte deg noe voldsomt.
Det høres veldig riktig ut, det. Mm. Og jeg satt til venstre, det er jo helt riktig. Faste plasser.
Helt fremme.
Ja, det er jeg litt usikker på.
Men, i hvert fall når jeg var der.
Ja, det kan gå til andre.
Hva tenker du om faste plasser?
Jeg tror det bare er, man er bygd litt til vane og rutiner, ikke? Så ja. Det ble sånn hver gang vi var på samling, så satt du stort sett samme sted hver gang. Så det er sånn rart det der. Du blir bare, det er bare en greie som skjer automatisk, tror jeg.
Nå er du ferdig utdannet for noen år siden. Par år siden?
Det stemmer, ja. Så det er vel, ja, hvor mange år er det? 3 år kanskje? Noe sånt? Ja.
Hva var det som gjorde at du ville bli ernæringsterapeut av alle ting du kan bli?
Ja, det kan du si. Det er noe langt tilbake i tid. For lenge siden så var jeg jo ikke på en måte opptatt av kosthold. Jeg var jo på en måte aktiv i en idrett, spilte fotball og sånt, men kosthold var aldri et fokusområde egentlig. Og så skjedde litt forskjellige ting i familien. Min mor ble syk, mine onkler ble syk. Så jeg ble liksom litt interessert i hvorfor skjer disse tingene. Og er det noe vi kan på en måte påvirke via måten vi lever på? Og så bare ballet det på seg. Jeg begynte med egentlig The Paleo Solution av han Rob Wolf. Leste den. Det er jo sånn liksom urkost at man skal liksom bare spise det naturlige. Man finner naturen da. Dette er paleo-folket. Så det var jo veldig interessant.
Hvor tid var det? Hvor langt tilbake er vi nå?
Da tror vi 2013-2014 kanskje.
Hvor gammel var du da når du begynte å interessere deg for dette?
Ja, da må jeg regne. Nå er jeg 37 da, så det er jo 10 år siden kanskje. Det er nærmest 10 år siden.
Litt mindre kanskje. Slutten av 20 år
da. Ja. Og så etter det så han er jo litt sånn lav-karbo-stil. Så da kom man inn på lav-karbo-keto. Så var det mye det en periode man testet det ut, og det var egentlig det som var fokuset ganske lenge. Og så etter hvert fant jeg ut at ok, nå må jeg studere litt, lære litt mer, få litt mer forståelse. Og da, ut fra på en måte min bakgrunn og det jeg hadde lest, så var jo det naturlig å finne en skole som på den tiden var litt enig i det jeg trodde på da. Og det er jo Tunsberg, de er jo litt sånn evolusjon er viktig, og det synes jeg også er veldig viktig når man tenker på disse tingene her, for det er jo sånn vi utvikler som mennesker. Og hvis man da kun skal basere seg på forskning om moderne ting, så syns jeg det ble litt feil. Så da ble det en naturlig inngang å starte på som kostholdsleder, da, på Tunsberg.
Hadde ikke
Så
de
det.
fokus på forskning der?
Jo, det hadde de, men dette med evolusjon og at man liksom må se liksom ja, hva skal man si, da? Men man må se litt tilbake igjen, sant? For man kan jo gjerne Det er veldig mange som kun bruker forskning som argumentasjon for sine påstander og ikke. Og det er jo bra, og det må man bruke, men jeg syns kosthold er så utrolig komplisert å forske på det. Så det vil bare gi et bitte lite bilde, det vil ikke gi helheten. Så jeg tenker utvikling, det tar veldig lang tid for mennesker. Så jeg tenker at man må ha det òg i bakhodet. Så derfor var det jo egentlig mer naturlig at de hadde en sånn evolusjonær tilnærming til dette, da. Og så kan jeg gjerne si i etterkant at det er ikke sikkert jeg er enig i alt jeg lærte på den skolen, men jeg fikk iallfall et godt fundament i dette med kosthold og hvordan det påvirker oss, da.
Syns du jeg var kontroversiell?
Nei, egentlig ikke. For det at du har jo på en måte argumentene dine er jo liksom gå tilbake til røttene og spise naturlig mat. Og det er jo på en måte Det er jo iallfall sånn jeg tenker i dag, at man må spise renest mulig mat, selv om det er utfordrende i den verden vi lever i. Men det er mye vi kan gjøre på egen hånd, så jeg syns jo ikke det. Men det kan godt hende noen andre syns det.
Men nå har vi jo egentlig prata litt sånn rundt det. Kan du si hva en ernæringsterapeut er? Hva gjør et sånt menneske?
Nei, altså, utdannelsen er jo selvfølgelig å få en forståelse av liksom mekanismene i kroppen. Hvordan mat påvirker helsen, sånn kort oppsummert. Og så er jo utdannelsen òg en del av at man skal lære å hjelpe ulike kunder, klienter, til å bedre helsen sin. Og da kan jo problemstillingene være veldig mye forskjellig. Det kan jo være liksom overvekt, som er veldig sånn typisk, men det kan òg være kroniske sykdommer, autoimmune sykdommer, ja, ekstremt mange ting. Og så har man på en måte en grunnleggende tilnærming, og så må man selvfølgelig se på individuelle forhold for å kunne hjelpe flest mulig. Så det er jo egentlig det man gjør. Iallfall sånn jeg jobber i dag, så er det å jobbe én til én med klienter som trenger hjelp med ulike ting relatert til kosthold og helse.
Er det lenge siden du var ferdig? 2-3 år siden?
Nei, jeg husker ikke helt i hodet, jeg burde jo hatt det for
Men
meg, men
det er ikke så viktig. Det var ikke sånn fritt deg ut på det. Men hvordan var det for deg som nyutdanna, og på en måte hvordan nådde du ut? Hvordan fant du klienter? For det jeg har sett, da, det er at du la merke til, jeg tror det var i fjor høst, eller noe sånt, eller kanskje et år siden, eller halvannet år siden, så plutselig så var du på sosiale medier. Og det var jo en god stund etter at jeg husker at du satt der på det klasserommet. Og så tenkte jeg 'oi, så stilig at han er der'. Og da hadde du sånn typ 200 følgere, eller noe sånt, når jeg oppdaga at du var ute der. Og nå har du jo sånn 20 000 på Instagram, og det har jo sagt pang. Det betyr jo at det er jo noen der ute som syns at det budskapet du prøver å formidle, er viktig. Men er sosiale medier en viktig arena for deg til å få klienter som du kan hjelpe?
Ja, det er jo det som er arenaen, egentlig. Ja, for dette var jo en del av å jobbe med dette. Da må jo man nå ut til folk. Så kan man for all del hjelpe familie og venner, men det er på en måte begrenset.
Det blir du heller, det kan ikke du leve av heller, hvis du har tenkt at det skal være et yrke for deg.
Nei, det kan man jo
Ja.
ikke. Så da var det jo å starte på sosiale medier. Så var det liksom ut av komfortsonen, prøve litt ulike ting der. Så det har jeg holdt på med i mange år, og så har jeg på en måte utviklet meg der òg. Til kanskje ha bedre innhold, vite litt mer hva de som følger meg, ønsker å se. Altså som du sier, egentlig bare siste året så har du tatt ganske av, da. Så det er jo på en måte der jeg får kundene fra. Ja.
Ja, og da må du faktisk, du skjønner at jeg blir sånn, den blandinga blir litt misunnelig, fordi at du gjør det som jeg veit at jeg burde ha gjort, og som jeg aldri har liksom fått til, for jeg syns det er så kjedelig, hvis du skjønner. Å sitte og lage videoer og klippe og alt det der, det syns jeg ikke er morsomt, men det mestrer du liksom kjempebra. Så jeg blir veldig imponert og bitte litt misunnelig, for jeg tenker at søren, hvis jeg hadde gjort det der, så hadde jo jeg også nådd ut til flere, hvis jeg hadde mestra det verktøyet. Og det er litt sånn trist, egentlig, på et vis, at vi er avhengig av å mestre det verktøyet for å nå ut. Men sånn er det jo blitt nå i verden, da. Det virker som du syns det er morsomt.
Ja, altså jeg synes jo den biten er interessant, selvfølgelig. For det er jo noe med å skape noe nytt, sant. Og så er det selvfølgelig mange ting man må lære seg som ikke har med kosthold å gjøre. Det er jo Instagram, og det er algoritmer, og det er redigering, og det er masse ting der. Så sånn sett er det jo negativt, fordi at man bruker tid på masse annet. Men det er jo på en måte den beste metoden for å nå ut til flere, da, tenker jeg.
Ja, jeg syns du er flink, altså. Det må jeg bare få lov å si. Imponert.
Jo, det er hyggelig. Det er jo selvfølgelig gøy å på en måte lykkes. Men du lærer jo òg en god del ting når du gjør det. For at man må gå gjennom, på en måte, finne aktuelt stoff. Man må lage på en måte en kort oppsummert video som gir veldig sånn on point det du skal få fram. Så det vil jo på en måte gjøre at man jobber med stoffet litt mer direkte, da. Så det er jo fordelen med det.
Hvis du liksom tenker nøye etter, hva er det du vil ha for om, da? Finnes det en fane som du jobber under?
Ja, det er egentlig det. Det skal være enklest mulig. For det er veldig mye informasjon. Det er veldig komplisert, for det er så mye man kan henge seg opp i. For det er veldig mange som deler ulike ting, så veldig mange jeg snakker med, blir forvirret. De vet ikke, er det fasting, er det kun kjøtt, er det kun planter, ultraprosessert mat? Altså, hva skal de egentlig bry seg om? Så jeg prøver på en måte å ta det ned på et enkelt mulig nivå. Og så er det jo selvfølgelig prinsippet om ren mat. Jeg har fokus på proteiner, at man får nok av det. Og da pleier jeg alltid å si at kroppen trenger næringsstoffer. Og så trenger vi å se litt mer på dette med energi, da. Som er karbohydrater og fett. At det er der man ofte må gjøre justeringer. Så prøver vi å gjøre det enkelt, da. Det er hovedmålet mitt, egentlig.
Hvem er det som kommer til deg?
Det er jo egentlig en god blanding, da, men de som følger meg, er vel kanskje fra 25 til 55. Så det er vel en god blanding der. Og de som jeg har som kunder, det er alt fra noen på 23 til noen på 50.
Er det
Så
mest kvinner eller mest menn?
det er egentlig en god del menn òg, selv om selvfølgelig flesteparten av de som følger meg, er vel kvinner. Men jeg har faktisk en del menn òg, ja.
Ja, jeg så
Så.
når jeg var inne og så jeg gjorde litt forberedende tiltak på deg her i stad, så jeg at jeg kjente igjen flere mannenavn som jeg veit hvem er,
Ja.
og følgerne dine. Det er jo fint.
Ja, det er hyggelig. Ja. Absolutt. Jo da, det er bra det at det er menn òg. Og det er kanskje enklere, for det er jo mange kvinner som driver med dette. Så kanskje det er enklere for menn å på en måte forholde seg til en annen mann, da. Jeg vet ikke.
Ja, hvem veit.
Hvem vet?
Hva er det de vil når de kontakter deg, da? De som vil ha hjelp av deg. Kaller du dem for klienter eller pasienter eller kunder eller?
Klienter tror jeg det er landet på, uten at det er så veldig viktig, da. Men det er jo noe som går igjen, og det er jo å gå ned i vekt. Det er jo selvfølgelig en gjenganger. Det er jo dette med energi, lite energi. Søtsug er ofte noe som går igjen. Og dette med å vite hva de skal spise. Og litt om planlegging, at de har liksom en plan på, la oss si, uken sin og måltidene, og vite hva de faktisk skal spise.
Opplever du at de er Fordi at veldig mange på sosiale medier er der, for man er litt sånn avhengig man blir litt sånn avhengig av alt dette som bare kommer igjennom, og så sitter man og ser på alt mulig, tusenvis av forskjellige stemmer. Man blir egentlig litt sånn overstimulert og kanskje litt forvirra. Er det noe du bruker tid på å løsne opp i ideer om hva som er rett og feil?
Tenker du å jobbe med klienter eller
Ja,
sånn?
gir
Ja.
direkte møte med klientene og deres ideer om hva som er sunt og
Absolutt. Det jeg alltid gjør, selvfølgelig har jeg jo på en måte mine prinsipper, men jeg prøver alltid å si at det målet her er å finne noe som er bærekraftig for deg. Så kan du gjerne si som et eksempel at man burde redusere og spise visse typer matvarer. Men hvis det er noe som er viktig for deg, og du føler det funker for deg, så ville jeg bare kanskje begrenset mengden, og så justert på det måltidet og tilsatt det kanskje mer næringsstoffer. Så det er ikke sånn at det skal ikke være restriksjoner på noen som helst måte. Jeg prøver liksom å tilpasse det de ønsker, da. Hvis de ønsker på en måte å bare kjøre en helt sånn strikt og bare endre kostholdet totalt, så er det helt greit for meg. Men vi tar liksom gradvis, da. Prøver å finne liksom gode, sunne måltid som vi kan spise. Og det kan gjerne være basert på det de allerede spiser, bare at man gjør noen justeringer. Hvis det gir mening.
Ja, det gjør det absolutt. Jobber du med dem mest på Zoom eller telefon, eller så hvilke verktøy bruker du for å hjelpe dem?
Ja, det er jo, vi har sånne type videomøter som dette en gang i uken for å ha liksom At man ser hverandre, det tror jeg er viktig. Man kan gjerne ha det på mail, men det blir litt sånn upersonlig, og da ser jeg fort at mange faller av, at de ikke følger opp. Så er det ukentlige videomøter. Vi har òg en chat som man kan kommunisere på hele tiden, hvis det er noe, sånn at man hele tiden har et kontaktpunkt som ikke er da Instagram eller sånne.
Hvor er den chatten henne?
Det er noe dette er noe vi oppretter med kunder når vi jobber med dem.
Med et sånt nettverktøy, da? Der det er en chat som du
Vi har en egen chat som de vi jobber med, er inni. Altså én til én, da, så det er ikke noen fellesgruppe. Det er kun direkte kontakt med den vi jobber med. Ja.
Og det syns du er gøy?
Absolutt. Det er veldig gøy.
Ja.
Ja. Og
Hvor,
dette er jo
hvor?
noe jeg...
Ja, fortell.
Nei, dette er jo noe jeg brenner for, så jeg syns jo dette er utrolig gøy. Så hvis noen andre òg har lyst til å gjøre endringer, så blir jo jeg enda mer motivert, på en måte. Så ja.
Føler du at og min erfaring da, ute i dette her universet som jeg har operert i, herregud, jeg vet ikke hvor mange år det er nå, så syns jeg at det er veldig mye sånn akademisk arroganse i fagmiljøene. Sånn at en ernæringsterapeut blir avfeia av en ernæringsfysiolog. En ernæringsfysiolog er heller ikke bra nok for en som har en høyere status. Og det er alltid dette der hierarkiske. Hvordan påvirker det deg, eller hva tenker du rundt det?
Ja, i starten kan du jo si at du blir påvirket av det, for spesielt på type sånn TikTok og sånn, så er det jo mye sånn som du beskriver der, at det er ernæringsterapeut, det kan hvem som helst kalle seg, og hvem er du til å si disse tingene.
Kan jeg
Men
kalle meg for det uten å ha den utdannelsen, fordi den ikke er en
det,
beskytta
det er noen,
tittel?
ja, det er noen som påstår det.
Ja.
Men uansett, i begynnelsen så var det litt sånn, du lot deg kanskje påvirke litt, men etter hvert så er det sånn, ok, har liksom, sånn som du sier, jeg har sett liksom mye innen ernæring på sosiale medier, og det er sånn, akkurat sånn som det er. Så folk må nesten bare, hvis de ønsker å kritisere meg eller si noe negativt, da jeg bruker ikke tid på å svare på de, da. Så mener jeg at alle, altså, jo flere som jobber med det, jo bedre. Og så må man prøve å ha en felles forståelse. Sant? Ikke, det er denne krigen i kostholdsverdenen. Det er en krig, det omgjør. De som er karnivore eller spiser bare kjøtt, de skal på en måte motbevise de plantebaserte, at de har feil, og vice versa, da.
Hvor er du oppi det her, da?
Jeg tror jeg er midt imellom. Altså omnivå, så det, jeg vet ikke om det er et bra norsk navn på det, men at man spiser både animalske og planter, da.
Ja, sånn som grisen og hønsa. De er også
Ja.
omnivåere, alt etende.
Og jeg tror jo, basert på evolusjonen, at det tyder i hvert fall alt på at vi er det, da, at vi spiser begge deler.
Det er jo derfor vi bor jo på hele jordkloden og har veldig ulik næringstilgang, og noen må ernære seg på bare animalsk mat omtrent, og kanskje litt bær og litt urter, og andre kan fråtse i frukt og den slags. Så det virker jo som at vi som mennesker er i stand til å tilpasse oss det meste uten at vi blir syke av det. Men hva er det du tror at vi blir syke eller ubalanserte av, det fysisk eller psykisk, i dag?
Altså, jeg tror jo egentlig at akkurat sånn som det er nå, så tror jeg det handler om kalorier, rett og slett. Vi spiser for mye mat. Vi legger på oss, blir overvektig. Og så tenker jeg at overvekt er på en måte det første man må ta tak i. Hvis man er ganske overvektig, så er det ned i vekt som er det beste tiltaket, uansett hvordan man vrir og vender på det. Så tror jeg liksom maten vi spiser, inneholder for mye energi, kalorier, karbohydrater og fett, og for lite næringsstoffer. Så derfor er jo dette med naturlig, hele matvarer er liksom et budskap, fordi at de inneholder ikke denne ultraprosesserte kombinasjonen av karbohydrater og fett. Det synes jeg også er interessant. Hvis man ser i naturen, så finner man ikke denne kombinasjonen i naturen, karbohydrater og fett, i en matvare. Jeg tror det er sånn morsmelk og kanskje et par ting til der det finnes naturlig, eller så må du sette det sammen. Da må du matche to matvarer for å få den typiske, som er sånn typisk ultraprosessert mat, da, som måtte ha lite næring og mye kalorier.
Det du sa der nå i løpet av de siste 2 minutter, det må vi klippe ut. Også, det tror jeg er så teit på sånt. Vi må klippe ut den biten der og dele, for det var veldig riktig og klokt sagt, syns jeg. Fordi at det som man ikke får frem så fort på en video på sosiale medier som skal vare i 15 sekunder eller 30 sekunder. For jeg har nemlig lagt merke til at du stadig vekk snakker om kalorier. Og så har jeg lyst på å hjelpe. verden, du är ju uppdrad i tunnmedelsånd där vi kan äta smör och avokado och alkohol är ju full av kalorier och kanske mest till detta det, sant? Så den nyanseringen du där nog gjorde, då, det var som balsam för öronen mina. För att en kalori är inte en kalori.
Nej.
På en måte. Men det du nyanserade med att det handlar om att vi är på något lite överfora på tomme kalorier och att det handlar om att få mer näringstätt kost, men att det inte nödvändigtvis kalorien i sig själv är en demon. Är det riktigt?
Nej, ja, det är helt riktigt.
Ja, jag har inte, vi har inte missat dig ute i kaloritellingens univers. Nej.
Nej, sant? Och detta är ju igen den här, hur ska man stå? Ska man stå i den läran eller den läran? Och det vill jag inte. Jag vill se att man må ha, man må vite vad man spiser. Mm. Då har du sån, har sån väldigt sån exempel med chips eller potetgull. Hvis du spiser 100 gram saltmårud chips, 500 kalorier. Og da er man sånn, hæ, 500 kalorier? For mange er det kanskje en tredjedel av det de trenger løpet av en dag. Og hvis du da spiser 200 gram på en lørdag, så har du plutselig en ekstra dag med kalorier i løpet av en uke.
Får man se 200 gram potetgull? Er det liksom en stor bolle? Eller
det er ikke så mye. Nej, det är inte så mycket. Alltså en pose, vet inte, den är väl kanske 200-250 gram, lite usikker. Men oavsett då, bara förstå liksom mängden av vad mat du spiser. Så är inte det att du ska tälla kalorier till en pris, men vit vad du spiser och vit vad det innehåller. Till en viss grad i alla fall.
Ja, för du delt en sån video med det var banan versus äpple versus bringebär tror du det var?
Mm.
Huskar du det måla? Så att du kan gjenge det här. Eller blir det en examensuppgave nå som du får
med? Nej, alltså poängen med den videon är bara att visa forskjellen, sant? Nu är ju det kanske jag kunde gärna lagt en annan video som illustrerar det bättre, men nu är det ju frukt och grönsaker som är fint att spisa. Men bara liksom att byta för banan som är var det 100 kalorier till ett äpple då som är 80 kalorier. Så vill kanske äpplet ge dig mer fiber och vatten, banan vill ge dig mer energi i form av karbohydrater. Så kan man fint bruka banan, men och bara sitta foran hemmakontor och spisa banan vill jag se på som lite onödigt. Och så kommer man hellre bruka banan hvis man tränar. Men poängen var här att du kunde gå ned skalan så att du kom ner till bringebär där du kunde spisa 200 gram och så fick du, nu huskar jag kalorin i huvudet, men du fick i alla fall ganska mycket mindre kalorier än från en banan.
Mm.
Och då får du mycket mer volym, mycket mer fiber, du får in mer näringsstoffer. Så det är bara för att illustrera detta med typen mat har mye å si på hvor mye mat du spiser.
Mm. Tilbake til dine klienter og ditt arbeid med deg. Kanskje, du skal selvfølgelig ikke blottlegge noen av dine personer, men kan du si, gi meg noen eksempel på historier der noen har kommet til deg, hva dere snakker om og hva resultatet
er? Ja, altså jeg har jo også lagt ut en video nå av en av mine klienter, og det hun sagt ja til, så har jeg ikke gjort det uten at hun sier ja selvfølgelig. Og det er jo en video bare der vi snakker om disse tingene. Og hun gikk vel ned 8 kilo, 7-8 kilo på 3 måneder. Og i tillegg til vekten er jo en ting da, men vi tar ofte som mål for å se liksom om man måtte bli for en annen kroppssammensetning. For det at vekt sier jo noe, men det sier jo ikke alt. Og hun var veldig fornøyd med på en måte kunne liksom spise liksom litt den samme maten som hun gjorde uten at hun følte at det var en diett. Så målet er jo at man skal komme, når vi er ferdige med denne coachingen som vi gjør, så er de på en måte rustet med de verktøyene og de måltidene som de trives med og kan fortsette med dette. For ellers så vil det igjen bare bli en diett, det blir en kur, det blir liksom slanking eller hva man skal kalle det, og det ønsker jo på en måte, i hvert fall jeg å unngå da. Så har jeg flere, altså jeg prøver alltid å få en fortelling fra de som har hatt coaching for å få en tilbakemelding fra de. Vi gjør det på en måte enkelt, men stort sett så får de resultater, for det man endrer bare, gjør noen justeringer i kostholdet, og det funker ganske greit i forhold til vekten i gang. Jeg kan jo bare si det, men et vekt jeg bruker, det er jo en såkalt proteinfaste. Protein er veldig effektivt for, spesielt hvis man vil ned i vekt, så kan man øke proteinmengden i perioder, for det er mye næring i, det gir bra mettelsesfølelse. Og da går man opp på proteiner og ned på karbohydrat og fett, litt det vi snakket om i sted. Og det er veldig effektivt hvis man ønsker å stramme litt inn da, og gå litt ned i vekt. Så det jo på en måte et verktøy man kan bruke, som om man faster vanlig uten mat, men her er fasting med mat da. Men basically kun proteiner.
Og så ser jeg, når jeg snoker på den andre siden din, så ser jeg at du en stor cottage cheese-fan. Hva gjør
Ja.
du med alle oss stakkere som blir dårlig i magen av cottage cheese?
Cottage cheese eller meieri, tenker du nå?
Cottage cheese. Jeg kan jo for eksempel, hvis jeg skal ha høy protein og bruke melkeprodukt, så får jeg dårlig mage, men jeg kan jo fint ete litt creme fraiche og smør og sånn, men det er jo ikke en proteinkilde, sånn som cottage cheese.
Nei, altså i meieriverden så er jo det egentlig ikke så veldig mange ting som er høy protein. Det er cottage cheese, det er kesam og gresk yoghurt vil jo si ganske bra. Så det er jo de tre. Hvis man går ned på naturell vanlig yoghurt, så er jo det, blir proteinnivået mye lavere. I forhold til en kesam er vel en naturell yoghurt halvparten av 5 gram, tror jeg, og så kesam er 10. Nei, altså hvis man ikke tåler å spise det, så må jo man unngå det, tenker jeg. Da kan jo ikke man innta det. Og da er ikke det en proteinkilde som man kan bruke, tenker jeg.
Nei, det er du litt tydelig på når du veileder klientene dine, og hvis de kaster seg over cottage cheese, og vet du hva, nå får det så vondt i magen, Robert, så til hvert fall skal jeg gjøre meg, da styrer du deg bort fra det og over i en annen type proteinkilde.
Ja, og dette er jo noe på en måte kartlegge før jeg begynner. Er det noe du ikke tåler? Er det noe mat du måtte trives med, ikke trives med, for å på en måte kunne liksom treffe noenlunde riktig fra starten av? Ja.
Bruker du noen tester, eller? Eller anbefaler å ta tester?
Det er jo igjen et spørsmål til økonomi, da. Hvor mye penger skal man bruke? Optimalt sett så burde du jo tatt en kroppsscan for å sjekke hvordan det ser ut med kroppsfett og muskler og vann og sånne ting. Man burde gjerne tatt noen blodprøver, målt blodsukker, altså mange ting man burde gjort, men nei, det gjør jeg egentlig ikke. Det er noe vi snakker om, så kan vi gjerne høre om de interesserte det, og da kan man ta det steget, men hvis det ikke, så ikke noe, legger ikke noe press på.
Nei, for det kan jo være komplisert nok å bare komme i gang med alt det som du hjelper deg med.
Ja, det spørs litt på nivået, sant? Og noen ønsker bare det helt, hva skal jeg spise, mens andre vil kanskje lære litt mer, ok, hva tilskudd kan være bra, hva blodprøver bør jeg sjekke, sånne ting da. Så liksom siste del av coachingen handler jo litt om disse tingene her, som ikke er liksom det viktigste rundt kosthold, men det kan være blodprøver, det kan være og livsstil generelt, som søvn og stress og trening og sånne ting, fordi at alt er jo på en måte en helhet, alt påvirker alt. Så jeg har også hatt en klient som ikke gikk ned i vekt, men sov 4 timer hver natt. Og da, jeg prøvde, måtte veldig, du må sove mer, du må sove mer, det kan bare rett og slett gjøre at kroppen bare nekter å gå ned i vekt.
Ja.
Så man må se på helheten, uten tvil.
Og det er jo også liksom, det stresset som kroppen er i når du for eksempel søver kategorisk for lite, eller en del opplever som går på knallhard keto for eksempel, over veldig lang tid, kan oppleve at det blir en tilstand av kontinuerlig stress som gjør at du egentlig havner i en sånn spiral der man ikke tar av da.
Absolutt. Jeg er helt enig. Og det er jo det man må få en forståelse av, at det er flere faktorer som påvirker da.
Ja.
Og for noen trenger ikke å være kosthold i det hele tatt, det kan faktisk være mentale eller stress eller hva det skal være som påvirker disse tingene.
Ja. Hva gjør du da hvis du ser at oi, her er det jo rett og slett djupt gripende følelsesmessige sår eller traume eller et eller annet som ligger i bunn for problemet?
Forhåpentligvis er jo noe dette er noe man kan avdekke før jeg måtte starte med en coaching, for det er ikke mitt felt, så da vil jeg anbefale til å snakke med noen andre.
Ja. Det er du også flink å bare guide deg videre hvis du kjenner at her er det på et annet nivå enn det jeg kan hjelpe til med.
Alle som jobber med en til en, de har jo alltid en samtale med i forkant som er helt gratis, bare for å avdekke disse tingene.
Ja.
Er det liksom kosthold du trenger hjelp med? Har du, altså, er det spiseforstyrrelse? Er det, sånn som du sier, mentale ting? Så er kanskje ikke det her du bør begynne, da.
Hva er din opplevelse? Er det mye følelser i sving når det gjelder mat og årsaken til at jeg kommer til deg? Eller er det bare dårlige vaner og mønstre?
Ja, det er nok sikkert begge deler. Selvfølgelig, det er jo veldig mange ting som påvirker hvorfor man spiser. Det kan jo være følelsesmessige ting som stress i livet, stress på jobb, man har en dårlig dag, man er trøtt og sliten. Alle disse tingene kan jo påvirke hva matvalg man tar. Men jeg tror jo òg at dette med vaner og rutiner er en viktig del av det. Og så ikke, det gjelder jo for meg òg, det er jo av og til jeg er trøtt og sliten. Ja, vi får bare spise noe smågodt, da. Det er det jeg har
Gjør
lyst på.
du det, Robert?
Jeg gjør faktisk det. Og det er viktig å få fram. Det bør det være rom for hvis man ønsker det. Men det er jo selvfølgelig mengdene og ja, hvor ofte du
der
gjør
så
det.
Jeg en video der du delte om smågodt, at hvis du skal ete det, så kan du ta 10 av dine favorittbiter, og så kan du dele deg opp i mindre biter, sånn at du lurer deg til å tro at det er mer.
Ja, for eksempel da. Eller bytte fra potetgull til popcorn. Det vil jo være mye bedre.
Hvorfor det?
Det er jo igjen denne her ultraprosesseringen, at chips er en blanding av karbonat og fett, så er det veldig lett å overspise. Popcorn er jo mais, det har en del fiber og faktisk litt protein, så det vil gjøre det mer mett, det vil på en måte føre til at det er mindre sjanse for å overspise det. Så er jo ikke det selvfølgelig en matvare som gir det masse næringsstoffer og sånn, men det er på en måte et bedre alternativ da.
Jeg får hun yngste datteren min på 13 til å poppe, for det er to ting jeg ikke klarer her i livet, og det er å lage saftige kjøttkaker. Jeg har en kjempefin oppskrift, min mors oppskrift i bøkene mine og på bloggen. Får ikke det til selv, det blir alltid knallharde. Og det andre, det er popcorn. Jeg får ikke til å poppe popcorn, det svir seg alltid. Og hun gjør akkurat det samme, og det blir helt perfekte. Det er liksom jeg som har lært henne å poppe popcorn, og så får hun det til, men jeg får ikke det til. Så jeg vet ikke hva som er i sving der. Men vi bruker også smelt smør, og så blander vi inn næringsgjær, sånn at det blir sånn ostete. Og da får du jo liksom lurt inn masse kalorier. Ekstra kalorier, og godt fett, og ja, litt mer næring da.
Ja, dette med næringsgjær er jo et veldig bra tips. Det er jo noe jeg prøver å formidle også. Det er jo kanskje litt sånn neste nivå, tenker jeg, for mange. Gå og kjøpe næringsgjær. Dette med smør er jo viktig å få fram. Man kan gjerne ha litt smør på, men igjen, det er liksom mengdene, sant? Så må du bare ta det med i beregningen, egentlig. Og ikke ta 50 gram med smør, men kanskje 20 gram, da.
Ja, og hvis du har et vektproblem, så er det jo på en måte ikke et poeng i det, da. Ikke sant? Og så dytte inn i mer
Nei.
Enn det, ja.
Neida.
Det var kanskje greit at vi nyanserte. Ja. Er det mulig å leve av dette her?
Det er fullt mulig, ja.
Så flott.
Ja.
men det krever litt.
Det krever jo at man har man må jo selvfølgelig ha kapasitet til å hjelpe, altså følge disse kundene, så kan man gjerne, altså jeg vet jo at mange kjører jo kurs i stedet for man kjører ulike programmer som er liksom ferdig satt, som er ikke den en til en, men jeg i hvert fall per i dag så føler jeg at det gir best resultater, og det gir en mer forpliktelse og øker sjansen for å lykkes da. Så det er fullt mulig, men da er vi tilbake igjen til dette med hvor skal du få klienter fra. Skal du drive en sosiale mediekonto, så må du kanskje utvide at noen kan styre litt av den biten også. Ellers har ikke du tid til å hjelpe klientene dine, sant? Så det er jo en balanse hele tiden da.
Ja, veldig.
Så jeg har jo på en måte ansatt en coach i teamet mitt, så vi er faktisk to stykker nå. Så det er jo igjen dette med tid, at det er mye jeg skal administrere som ikke har akkurat med kostholdsbiten, sånn at vi kan måtte hjelpe flere.
Ja,
så fint. Det er jo, ja, absolutt.
Jeg blir sånn lykkelig når jeg hører at dere som jeg, nå har ikke jeg undervist dere alene, Jens og mange andre fantastiske har jo undervist dere mye mer enn det jeg har gjort, men jeg blir så glad for å høre at det er en bærekraftig modell, da, at dere kan gå ut i verden og nå ut, sånn som du er et eksempel på det, å hjelpe mange. Den her usikkerheten som jeg synes, altså, du får jo alt hvis du går inn på Instagram. Hvor er du forresten? Du er på Instagram, vet jeg, og så er du på Facebook. Er du andre plasser?
Jeg har en TikTok-konto også.
Hva den heter det?
Ja, han heter vel Robert Grane der, tror jeg.
Ja, med et punktum imellom.
Nå spør du bare, jeg kan jo sjekke det ganske kjapt, men jeg har robert.grane,
ja.
Så det er vel samme da.
Da har vi svart på det jeg skulle spørre deg til slutt, hvor man finner deg. Man finner deg jo på, som Robert Grane, både her og der, på sosiale medier, og så har du en nettside som heter kanskje også?
robertgrane.no. Ja. Der er det egentlig bare det aller mest nødvendige, det er hvis jeg har noe gratis, sånn filer eller e-bøker og sånn, og egentlig hva vi tilbyr. Så det er egentlig ganske komprimert. Ja.
Hvis folk vil ha kontakt med deg for veiledning og sånn.
Ja, send en melding på Instagram, sosiale medier eller robertkrane.no.
Ja.
Da finner du det du trenger.
Ja. Men den usikkerheten som jeg skulle egentlig, som jeg begynte med, du får jo alt der, alle slags rare stemmer, du har 13-årige veganer stemme, som jeg skjønner veldig godt, fordi at man oppdager hvor underliggende verden er. Og vi finner folk på 70 år som er helt fullstendig låst i sine gamle ideer om hva de skjønte for 50 år siden, og så fortsetter å mase om det, bare fordi det kanskje handler om å ikke miste sin posisjon. Og så har du nye, friske stemmer som står imot Goliat og vindmøllene og altihop. Og så blir man jo litt forvirret da. Våre myndigheter holder knallhardt fast i ting som man egentlig har fullstendig god evidens for ikke lenger er holdbart. Bortsett fra at H-melk har kommet inn igjen i skolen etter 17 års fravær. Da er det jo håp, liksom.
Det er bra.
Selv om våre helsemyndigheter er litt imot, så har vi fått det til. Eller vi. Hva tenker du om det? Hva er ditt råd til folk som sitter og scroller da, og ser alt dette her, og har lyst til å leve sunt, og egentlig ikke vet hva som er sunt?
Ja, det kan du si. Mitt råd er jo å følge meg da, fordi at jeg prøver å gjøre det enkelt. Og så har jo jeg på en måte mitt syn på ting. Så jeg har jo mine meninger, og en annen, som du sier, vil jo ha helt andre meninger. Men man må tenke litt selv, og det tror jeg er viktig. Det gjør jo alt det. Hvis jeg ser en annen som deler et eller annet, så kan jeg gjerne si, dette er uenig. Men så kan det jo hende at han har et poeng. Så jeg prøver alltid å følge noen jeg er ganske uenig med. Jeg har et diskusjon med, la oss si, veganere.
Skal du disse der?
Noen ganger. Men det må være på en måte at hvis de er saklige og på en måte faktisk lurer på ting, er interessert i å vite, liksom, så er det greit, for det er greit å se flere sider av en sak, synes jeg. Så jeg endrer jo, jeg har ikke noe problem med å endre mening på ting. Så jeg prøver hele tiden, sånn som dette med kolesterol, er jo veldig sånn betent tema, og det er veldig komplisert. Alle disse årene så har det alltid vært et tema som måtte interessere meg i, men jeg er veldig forsiktig med å uttale meg om det, for det er veldig, der finner du veldig motsetninger, ulike meninger, og så kommer det alltid ny informasjon. Så man må være litt forsiktig, og så prøve å tenke litt selv, hva er logisk her? Hvis noen sier at la oss si kolesterol, det spiller ingen rolle på hjertekar, så ville det vært litt sånn, ja, jeg er ikke helt enig i det. Men at du ikke kan spise mat med kolesterol i, så ville jeg tenkt, det tror jeg går helt fint. Så det er liksom en sånn balanse da.
Men det er nettopp det å tenke selv, når du ikke egentlig har den grunnleggende kunnskapen. Fordi at det bare at en høyere, disse populistiske overskriftene, alle disse anbefalingene som du kanskje egentlig bare hører, mange er, altså, jeg har jo erkjent at det er veldig få som er like interessert i dette her som det jeg er, og veldig mange av dem er omgås med i det daglige, på grunn av barna mine, omgangskrets som er knyttet til deg, altså det finnes jo ikke interesse for det, bare kanskje et par foreldre som har samme tanker eller ideer, og så et godt eksempel, som jeg tenkte, nyanserer det der godt, det er jo at vi får jo beskjed om at lyst kjøtt skal vi spise, og så skal vi bytte ut rød kjøttet. Og så var vi og spiste på Burger King, og det gjør vi av og til, fordi at det er en sånn rutine på at når vi vinner kamp, håndballkamp til et av barna mine, så er det da en herlig vane med at da skal det feires på Burger King. If you can't beat them, join them. Så det jeg har gjort da, det er at når jeg etter et måltid der, så har jeg da norsk produsert storfettkjøtt, og så kjøper jeg disse der flame, gudemal, tenk at jeg sitter med Burger King-reklame her. Uffa meg. Sånn flamed grill burgers kjøper jeg da, fordi de er jo tjukke, og så er det mettende. Og så plukker jeg vekk, også uten pomfri, og så plukker jeg vekk topp og bunn, og så er det salat. Og så sitter jeg egentlig og eter en kjøttlefse med noe tjafs på. Og så kjøper jeg da ramløse med sitronsmak. Det eter jeg da, mens de andre. Og så satt en forelder der, som sa at jeg kjøper, jeg begynner å kjøpe kylling, mil nå, fordi at det er jo sunnere med kylling enn med storfe. Og der er det jo to problem. For det første så kommer du helt an på hvordan det er produsert, om det er sunt eller ikke sunt. Og så er jo den i tillegg, den kyllingen dekt med en sånn her panering, som er full av tomme kalorier og
Frityrsteik, kanskje.
Ja, det også. Sånn at, og så går det ikke inn i diskusjonen, da, fordi at hvis du blir møtt med en sånn, hvis et klient til deg sitter og sier det, ja, ja, jeg har jo noen sunne ting, jeg har for eksempel byttet ut når jeg er ute og spiser på Burger King, så har jeg byttet ut, og så kjøper jeg et kylling mil i stedet for storfe. Hva ville du ha sagt til den personen da, for at den skulle på en måte forstå de nyansene, fordi når jeg får høre det argumentet der, i en sånn sosial kontekst, så sier, så jatter jeg bare med, og så sier jeg, akkurat ja, så skifter jeg tema.
Ja, altså hvis det er en sosial setting, så er det jo ikke noe, det er ikke verdt å bruke tid på å gå inn på det, med mindre noen faktisk lurer på det.
Nei, men hvis du sitter som en klient som sitter og sier at dette her er en av de tiltakene jeg har gjort for å prøve å være sunn, da.
Ja, altså hvis det er McDonald's-eksempel sånn som det, så ville jeg jo bare sagt, men det er ikke sunnere. Altså, da ville jeg bare gått rett på og sagt det sånn som det.
Forklart det.
Ja. Ja. Absolutt. Sant? Og jeg hadde et eksempel nå med en som spiste skive med brunost, og sier, men brunost, det er... Jeg skjønner at du spiser det, men det er veldig mye karbohydrater, det er veldig søtt, det er på en måte, det er ikke et bra pålegg å ha på skiven din, for du må mest sannsynlig spise 3-4-5 skiver før du merker at du blir mett. Så da ville jeg bare sagt det direkte, men hvis det er noe som ikke er så ekstremt tilfelle, så kunne du kanskje sagt, ok, men kanskje ikke gå på Burger King så ofte da, eller på en måte begrense antall ganger du går der, eller hvis man er interessert sånn, gjør sånn som du da. Men igjen så sier jeg ofte at dette er mitt syn på det, så må du selv velge om du ønsker å på en måte ta det til deg og gjøre noe med det, eller bare, ok, nå vet du om det, og du tar det valget og spiser en matvaren, eller måltidet.
Ja. Er det noe mer du føler at du har lyst til å snakke om? Å få fram? Før vi runder av?
Jeg tror vi har vært innom... Altså, de viktige tingene er jo dette med at man må få til varige endringer, tror jeg er veldig viktig. Nå leste jeg faktisk en forskning som vi har gjort i Norge nå nylig, dette med at veldig lav kalori, hurtig vektnedgang, det ble det vist nå at det var effektivt både for kortsiktig vektnedgang og langsiktig vektnedgang. Dette er jo et av mine argumenter jeg bruker å si at dieter funker ikke, og hvis man strekker dette tidsperspektivet over lang tid, ikke et år, men 3-5 år, så er sånn 80-90% tilbake igjen til der de var før de startet på denne dietten. Så jeg er jo litt skeptisk, for det denne studien, det er igjen studier da, men det jeg leste, de går 16 uker på en veldig lav kaloridiet, og da vil de gå ned i vekt. Så følger de opp ut året, altså de har oppfølging, som da forplikter de, og så sier de at dette er langvarig resultat. Så da er det interessant, hva skjer med disse om 5 år? Mest sannsynlig kommer de ikke til å sjekke det. Men så kan man stille spørsmålet, er de tilbake igjen til der de var, eller funker dette?
Og når man tenker så lav kalori i en sånn studie, hva tenker man da? At man er off alkohol? At man er off smør? Hva er definisjonen på lav kalori?
De fikk en diet 1000 kalorier. Alle som er i studien fikk 1000 kalorier. Det er jo igjen bare sier at dette er jo veldig rart, for hvis du veier 100 kilo eller 50 kilo og 1000 kalorier, det veier du 50 kilo, så er jo 1000 kalorier nesten det du trenger på en dag. Så det er jo litt rart da.
Ja, det er alltid svakheter med en studie, og det er derfor det er kanskje litt greit å realitetsorientere seg også, og kjenne litt etter sin egen kropp på hva som funker, og hva trives man med.
Jeg tror jo det er det viktigste, sant? For dette er individuelt, så man må finne noe som funker, og på en måte prøve bevisst da. Om det så er bare å endre frokosten din, så kan det være nok til å gjøre store endringer. Bare det å få inn nok proteiner i løpet av en dag, kanskje det holder, og det faktisk gir deg gode resultater.
Gi meg et eksempel på en perfekt frokost for meg da, som ikke tåler melkeprotein så godt.
Det kommer litt an på hva type jobb du har da. Dette med karbo... Jeg tenker nesten som karbohydrater som en sånn tilskudd, for det er på en måte rask energi, og det er fint å bruke hvis du skal trene og liksom være fysisk aktiv, men hvis du bare skal sitte på kontoret, så ville jeg jo kjørt et måltid med mye protein. Så egg, noen grønnsaker er helt fint. Du kan selvfølgelig ta med rene proteinkilder som kjøtt og kylling og sånne ting, men rett og slett egg og grønnsak, avokado. Det kommer litt an på mengdene da, men et proteinrikt måltid.
Hvis det er veganer da?
Jeg jobber ikke med, hvis du er vegetarianer, så kanskje jeg hjelper deg, for Igjen, hvis man spiser
Jo, det kan
vegetariansk.
du, fordi at du egg, altså vegetarianer kan du jo hjelpe med egg og cottage cheese, men hvis jeg er
Ja,
veganer, så kanskje
veganer, ja.
du, ja.
Nei, det blir mer komplisert, og jeg tror hvis du spiser sånn, så må du ha litt kunnskap om hva du holder på med, for dette med proteinsammensetning er viktig. Og hvis man skal ha et høyt proteininntak på et altså vegansk, da, det er veldig vanskelig, for på alle proteinkildene inneholder mye kalorier. Det fins få på en måte rene proteinkilder. Så da må man spise mer kalorier for å få inn nok proteiner.
Soyabønner og brokkoli og chiapudding, det må man leve på.
Jeg har spist en del, altså jeg på en måte, folk må gjerne gjøre det hvis de vil, men det er ikke på en måte mitt fagfelt. Så hvis noen sier det helt sånn klart og tydelig at det er det de vil ha, så da er det vanskelig for meg å hjelpe, altså. For det er basert på type meieri og kjøtt og animalsk fisk, fugl, ja, egg, alle disse tingene.
Du, jeg veit jo. Siste spørsmål før jeg avrunder. Jeg vet jo at du er litt opptatt av økologi og bærekraft, selv om du prøver å gjøre det enkelt for de som hører på deg der ute. Er det noe du drar inn i når du jobber med klienter, eller er det noe du tilpasser hvis du ser at det er noen som er interessert i det hele?
Det er jo tilpasset, fordi at for mange det er ikke der man er. La oss si man er overvektig, vil ned 10 kilo, så er det der man må begynne. Og da er det kanskje ikke på en måte økologisk og lokal mat som er pri 1. Men jeg sier alltid, det er liksom du som må velge hvor du vil ligge på denne skalaen, for du kan alltid oppskalere. Altså, det beste er jo, la oss si man går fra kylling til oksekjøtt, vil jo jeg si er bedre. Så kan man ta det til neste steg, at kanskje man får tak i noe oksekjøtt eller kukjøtt fra en lokal gård der kuene bare går ute. Og så kan man da få tak i viltkjøtt. Man kan begynne å spise lever. Altså, man kan liksom ta det til neste nivå hele tiden. Kun kjøpe økologisk. Prøve å få tak i lokal mat. Mat som er lagd og dyrket i Norge. Altså, det kommer litt an på personen hvor langt du er villig til å på en måte gå, da.
For min erfaring, da, jeg vet ikke hvordan det er for deg, min erfaring er at mange kanskje begynner med ja, fermentering fordi at de syns det er kult eller trendy, eller man prøver å spise sånn for å ta av. Og så etter hvert som det er blitt en del av livsstilen din, så baller det på seg at du får øynene opp for nye faktorer hele tida, da. Og sånn at selv om ikke du begynner med å ha kjempefokus på miljø eller bærekraft, så ender det for mange opp med at det blir en naturlig del etter hvert, da. Har
Absolutt.
du
Og det er jo litt det òg, at dette med å balle på seg, at man ønsker å komme der, da. At det blir interessant, og man forstår litt mer, sant. At hvordan har disse dyrene, hva mat får de, dette kjøttet her, eller disse grønnsakene. At man kan jo gå i detalj på dette her og si liksom hvor mye de blir sprayet, at de blir importert fra andre siden av jorden, og hva er det egentlig vi spiser, sant. Men dette er jo, jeg tenker jo, da ville iallfall min konto endret seg ganske drastisk. Og jeg vil jo treffe en del folk, men de er på en måte, da er du liksom på det neste nivået, at
Du snevrer inn.
du er blitt veldig interessert, da. Så jeg er på en måte på et overordnet nivå, så kan man spisse det så mye som man ønsker, egentlig.
Ja. Du snakker gjerne om det hvis de er interessert i det, da. Klienten din. Ja.
Absolutt.
Så fint. Da har ikke jeg så masse mer jeg ville snakke med deg om. Jeg syns det var fint å, det er fint å dele dette her, for jeg blir så glad når jeg ser at det funker. Og det funker åpenbart at du har kommet ut der ifra, altså ifra Tønsberg medisinske skole som ernæringsterapeut og få det til. Og det syns jeg er skikkelig stas å se. Og senest i går eller i forgårs så fikk jeg faktisk en mail ifra en dame på over 60 år som har begynt på det studiet nå, fordi at hun eller i høst, fordi at hun innså i en så voksen, moden alder da, at mat har så mye å si for helsa hennes. Og hun ble helt frelst, så hun har kasta seg på skolebenken, og det er kjekt.
Absolutt. Og det der er jo mange av de jeg studerte med òg, er jo sånn typisk helseproblemer. Begynner å grave, og så finner jeg må bare lære meg alt der. Og så begynner jeg å studere. Så det er jo ofte en typisk inngang.
Har du opplevd at du fikk bedre helse av å hengi deg til en kostholdsendring?
Ja, altså nå har jeg prøvd litt forskjellig, sant. Og spesielt på en sånn lavkarbo keto var jo absolutt ikke noe for meg.
Hvorfor ikke?
Det kan hende fordi at jeg gjorde det på feil måte. Dette var jo tidlig, sant? Jeg hadde ikke mye kunnskap om det, sant? Men da var det sånn, mistet mye muskler, ble veldig tynn. Sant? Det gikk ned i vekt, men det var jo ikke akkurat det som var målet mitt. Det var egentlig bedre helse og mer energi og sånne ting. Men Jeg ser jo for meg personlig at mer karbonater er noe jeg ønsker å ha i kostholdet.
Ok, da har vi noen sånn kjempefestlige spørsmål til slutt, så jeg bruker å stille alle mine gjester. Er du klar?
Jeg er klar.
Pizza eller taco?
Taco.
Og så må jeg bare si at du skal si det utifra hva du liker, ikke noe, hva som er lurt og sånn det.
Jeg liker begge der, men jeg vil valge taco.
Du ville valgt taco, det er bra. Fisk eller kjøtt?
Kjøtt.
Fisk eller vegetar?
Fisk.
Sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Ostepopp eller popcorn?
Popcorn.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Katt eller hund?
Katt.
Hav eller skog?
Skog.
Fjell eller fjøre?
Jeg tror jeg ville sagt, er litt vanskelig egentlig. Fjell kanskje, liker å gå i fjell.
Jogge eller yoga?
Liker ikke jogge, da ville jeg valgt yoga.
Bøker eller podcast?
Kunne ønske det var bøker, men det er nok podcast.
Film eller serie?
Serie.
Romantisk komedie eller action?
Personlig blir det jo action, men hvis jeg tar hensyn til familien, så blir det jo sikkert noe annet.
Pop eller rock?
Pop.
Rock eller klassisk?
Klassisk, faktisk.
Har du et forbilde, eller har hatt et forbilde som har betydd noe for deg opp gjennom livet ditt?
Tja, godt spørsmål egentlig. Jeg føler liksom det er mye som har endret seg de siste 10-15 år, så det er kanskje litt vanskelig å tenke liksom hele livet, men jeg vil jo tenke sånn typisk når jeg var ung og spilte fotball, så er det jo sikkert noen fotballspiller som på en måte har vært noe du ser opp til da.
Men ikke en sånn game changer i voksent liv som har endret noe for deg, eller som du har beundret eller sett opp til?
Nei, jeg kommer ikke på noe i farten. Det er jo sikkert mange det kunne nevnt her, men ikke sånn en spesifikk som er liksom sånn skikkelig aha.
Ok.
Eller er det det?
Nei, er det det?
Ikke, det er nok det, men jeg tror ikke jeg kommer på det akkurat nå.
Ok, hvis du kommer på det før vi gjør oss helt, så må du bare skyte ut. Men det siste spørsmålet mitt, det er, hva er din beste hverdagsmiddag?
Ja, veldig bra spørsmål. En hverdagsmiddag? Nei, det er faktisk et veldig bra spørsmål. Vi er jo veldig dårlige på å variere, så vi burde jo absolutt variert litt mer i hva vi spiser. Så.
Men da har du jo sikkert den vanligste, da, eller den du oftest tyr til, eller dukker.
Altså, jeg er egentlig veldig glad i hvis man får liksom type torsk med da må man ha liksom lage en eller god saus med sånn type chili og kanskje litt hvitløk og litt sånne ting. Kanskje balsamico, også grønnsaker og poteter. Det synes jeg er veldig godt. Og det er forholdsvis enkelt å lage også. Og det faller igjen liksom tilbake til liksom prinsippene om liksom, hvis man skal sette sammen en middag, så trenger man protein som er fisk, kanskje noen karbohydrater som poteter, og grønnsaker da, det man måtte like egentlig. Det er vel kanskje det jeg velger å svare. Nå har jeg ikke forberedt det på forhånd, så nå kom det rett fra hodet mitt. Selv om jeg sa at jeg foretok kjøtt frem for fisk da. Men
torsk og potet er jo... Det er jo derfor vi sitter. Sild og potet og torsk og potet. Og
ja, det er sant.
Kollegaer du som har sikkert litt vestlandske gener.
Ja, det er sant. Ja. Nei, det er veldig godt.
Ok. Hvis ikke ditt forbilde eller dine forbilder popper opp, så tenker vi runde av.
Ja, det er helt greit. Jeg kommer ikke på det i farten, så da er det sikkert ingen veldig spesielle.
Nei, sikkert ikke. Da hadde du husket det.
Da hadde du husket det, ja.
Tusen takk for at du vil være med, og tusen takk for at du er der ute og inspirerer med videoer. Og kanskje jeg må få en sånn, kanskje jeg må ha en privat time med deg, en coaching time på å få til å sette ihop en sånn reels, eller hva det heter, en video, klippe ihop en video, for det er det forbi mitt.
Det skal vi få til, vet du. Nei, men tusen takk for å bli invitert, det var veldig kjekt.
Ja, lykke til videre med din ferd i ernæringsverdenen. det er et viktig tema.
Absolutt, veldig viktig.
Takk.
Takk.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.